habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo axad ah bisha juulayna waa 4-iyo-toban sanadka 2019 waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 6-iyo-tobanka iyo 9-iyo-tobanka mitirband iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawana waxaad aadihinayaa cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan taariikhda hodan naaleeye oo ka mid ahayd dadkii ku dhintay weerarkii kismaayo
hodan waxay ka diididay sawirkan madow ee dalka soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed mar walba laga bixiyo oo ah qax iyo dil iyo dac iyo qashinqub iyo yacni ayay waxay tiri waa in la helaa sawir sawirka ka duwan runtiina waxaa la dhihi karaa saxaafaddu adduunku dadka soomaaliyeed uma aanay cadaalad falin iyo dalka soomaaliya
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha
isticmaalku suu noo jarjaray jeerkii nala boobay jirku way dubaaxshaa markaan sii timay macoo jigjigiya wajeer iyo intaan jarar u baaqaayay ee aan jabuutaay lahaa jarahayay kaalay maantana jabkii soo haraa
habeentii wicitaanka dhegaystaha iyo warar kale ayaannu idinkaga haynaa idaacaddeenna fiidnimo marka horese warkii dunida
safiirkii hore ee dalka ingiriiska u fadhiyey magaaladan washington d c ayaa sheegay in uu rumaysan yahay sababtii uu madaxweyne donald trump uu uga baxay heshiiskii nukleerka iiraan inay tahay argoosi siyaasadeed oo ka dhan ah madaxweynihii isaga xafiiska kaga horreeyey ee barack obama sida laga soo xigtay jariiradda mail ee ka soo baxda dalka ingiriiska sir kim dorak ayaa go'aankii trump ku tilmaamay wax uu ugu yeeray kharbudaad diblomaasiyadeed wargeyska mail ayaa qormadan soo daabacay kadib markii uu iska dhaga tiray digniin uga timid ciidamada sirdoonka ingiriiska oo amray in aanan la baahin karin qoraallada sirta ah ee uu safiirkii hore ee britain u fadhiyey maraykanka uu uga hadlayo madaxweyne trump toddobaadkii hore ayay ahayd markii uu wargeyskani shaaca ka qaaday qoraal sir aha oo uu danjire kim derek ku sheegay in maamulka madaxweyne trump uu yahay mid fadhiid ah oo aanan isku kalsoonayn islamarkaana aan waxtar lahayn arrintaasi waxay ka caraysiisay madaxweyne trump iyadoo markii dambena kaliftay inuu xilka iska casilo danjire kim derek
saraakiisha gobolka washington ee dalka maraykanka ayaa sheegay inay dileen nin ku hubaysan qori booba ah sabtidii shalay oo weerar saldhig lagu xiro dadka muhaajiriinta ah ku qaaday oo ku yaala magaalada tacoma ninkan oo aan weli magiciisa la shaacin ayay ciidamada ammaanku sheegeen inuu walxaha qarxa ku tuuray dhismo iyo baarkin ku yaala xarun lagu hayay dadka muhaajiriinta ah booliska magaalada tacoma ee gobolka washington ayaa sheegay in ninka weerarka soo qaaday uu isku dayey inuu qarxiyo haan weyn oo uu shidaal ku jiray ka hor inta uusan u dhimaan rasaas ay isweydaarsadeen ilaalada xarunta saldhigga dhexe ee waqooyi galbeed ee magaalada tacoma ayaa waxaa maamusha hay-adda dhinaca ammaanka ee geo oo ah hay-ad si gaar ah loo leeyahay oo inta badan qandaraasyada amniga ka qaadata dowladda federaalk ee maraykanka maamulka magaalada tacoma ayaa sheegay in haybta ninkan ay shaacin doonaan isniinta berita ah
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka warkaasi aad kala socoteen waa voice of america washington wararka ka imaanay magaalada dhuusamareeb ee gobolka galguduud ayaa sheegaya in saaka halkaasi uu ka dhacay qarax uu ku dhintay hal qof shan kalena ay ku dhaawacmeen warar kala duwan ayaa ka soo baxaya waxa sababay qaraxaasi warka waxa uu sheegayaa in qaraxa uu ka dhacay goob shaaha lagu cabo oo u dhow meel lagu diiwaan geliyo ciidamada ahlusunna waljamaaca dhuusamareeb waxaa in muddo ahba ku sugnaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre taliyaha booliska magaalada dhuusamareeb galad maxamuud kayliye ayaa waxa uu arrintan uga waramay wariyaheena gobolada dhexe ee soomaaliya cabdiwaaxid macalim isxaaq
bismillahi raxmaan raxiim nugalaale horta waxa wax u dhaceen qarax ayaa dhacay saakay abaare labadii saac iyo barkii maray ku abaarantahay meel oo maqaayad oo biibiska ah dad dhallinyaro oo shacab oo iskaga شه يسقعد يقرح كود عي كد عي طب كاسيا نغسار كسبيرتي وضوع كسبيري هذه قشن قفوضة حلبان ماشي مراي دولت قبلات كالمدو كميدة ناسونا سير رايا كسبيري يرام بنين طب كان حيانا ملاح ديجي شروع غيالكا والشباب ومعاتر القرح وكلا ديجي وهاي قسيرا أقول على ماشي كد عين تاسو هاي متكلة أو أثناء مال بيجي لبكرة لو مال بيجي لبدينا يجينا وا ولا فشلي إذا ما تدوليس ك قبلات ك جلمدو جايا فشلي قد وحقنا قتنا إذا ما تروي لي الأرض يوم المرة عشان سير يركسو جاري مركا قصاري يدي واسدي ما أنت دعدي إذا زمرة كده على إنت سوي ولا لا
كره أيضا وحيا هاي كوا إنت بدن دول كلو عاصي مجرى حقوق آدم إذا ماذا حلي هذا قال حاصل بيجي يي بالعدة بكتي هدي هذا الشيء
أرتا وحن وحوي عدو بيجي تريا دقي أو بحسب على الشباب وأنا وحياه أي حبيب نمو نلا كود جوجن نلا هاي بيجي نبدأ حريه إذا معهن وشرب ينلا أو مع ترى بيجي وكلاس نلا لمدة تبدأ حلا نلا بيجي وحياه بس على سواء مدو البنا نلا ونلا حلا بيجي في آخرين وأنا وح أرجع حسين لو بدل هاي ومع ترى ذات كأن لو أرجع في يوم قال هذا ينبت جليه كتير تلو أرجع جليه هاي معهن وح حد بس قال أنت الله بيكسبه أما مع ترى مط مع ترى ذي دولة ودي باتينا يدار معهن أمن جا الطلق الجلينا ين بس الشعب كاهن عدى وحكون نقضي عد كل عدى وحكون نقضي متر الحل دبان كاس وماشي مرة يداو عيسن وحي وفي هاي مركو ولا لا وعلى وقاس وحي وحد باتي جيسين انتوي لاتا
قراحة هراء قوب تلدي قاي تدا عن وراك كويري انو وحايا هاي قوب بي بتاء قوب عن سيدا وقفو بين حرمت مدعطو يدا دولة قبلات كي قلم قدو مدوين كي قدن بينا اي كسو اتي بريست عيدا مدا او قد عيدا مدا دوان قلنتا اي اد هالكا افري في ترين ارنتا مجرتا
ارتا انتي ماشي اللي قال والدهي لكن لامي قال دينا عيدا حتى دينا عيدا كالي تحتا قول دينا عماهن هادا كيف سيدان نال قدر كيدا هو ومعاتي لذا الدرب يجيذو كو اديني بحي قلشين ماركا وحيز اي ماشي قلشينا ووح لوكا اللي قلشوه ماهن وح لطوات توري اما وح سميزاني ماهن ساكينا عرارا عوغا ورداهنا بيو قاركو بحي صفات نواتي سلوبية اللي قاي ان قصد ميزاني وهاي بس كنا نحوشي بينا اني زمني سميزانين هين وح لطوات توري هين وحيالها لوكا اللي قلشوه لقو اسينا اهايين عاوه بين نمانا ماشي اللي قلشي صديحي داركي قبادي بيو تي فورتي بلان يرتيقو صهر مرتي ناشي تبيننا يا قبادي ياشي تيو دبيو ذي تشوكتينا هاي معاتلة ذي فقرحيين
باو عاكسوكو مجران قصارة لمشاء
نوال الناشي وحا كل انتي اللهم حريس تورال كان محمد عبدير اللي رادو وبلان يرتا مجالة كميدة نايا كل انتي من كسان قلانا واكود عاو عانتي oo dhalinyarada magaalada ah iyo ninka xildhibaanka aan ku sheegayo intaas oo wax dheer ka dhacay
wa hagaag dhageystayaal kaasina waxa uu ahaa wa Galad Maxamuud Qayliye oo markaasi ah taliyaha booliska magaalada Dhuusamareeb waxaan u waramay wariyaha Cabdiwaxid Macallin Masa
markab xoolo ka qaaday dekedda magaalada Berbera ee Soomaaliland ayaa wali ku xanniban dekedda magaalada Jidda ee dalka Boqortooyada Saudi Arabia iyadoo Soomaaliland ay sheegtay in markabkaasi damaanad u ka haystay bangiga Islaamka ee iibsada moosinka xoolaha xajka ee laga dhoofiyo dekedaha Soomaaliya warkan waxa hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Hakule
Wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Soomaaliland Xasan Maxamed Cali Gaafadi ayaa u sheegay warbaahinta in markabkaasi afar habeen ka hor uu ka goosay dekedda magaalada Berbera isagoo sheegay inuu ku baxay damaanad ay markaasii markabkaasi yeen iyo xoolaha uu sidaba Banka Islaamka oo qaata xoolaha ugu badan xilliga xajka oo isagu iibiya iyo waliba ganacsato carbeed
markabkaasi wuxuu ku tagay dalab uu Banka Islaamiga ahaa xoolaha qaadan jiray moosinka xajka oo dalbaday oo yidhi xoolaha la soo horo oo la soo daayo isaga iyo nimankii carbeed ee xoolaha ibsan jirayba oo ay bixiyeen damaanad ah inuu markabkaas ay diyaar u yihiin si dejintiisa la dejinayo marka uu saas ku dhoofay dawladda Muqdisho markay ka warashay in marka taas barbar ka dhoofay duulaan balaaran baa la qaaday ilaahay wasiirki wasaaradda xanaanada xoolaha wuxuu dhoofay Saudi Arabia wuxuu culays weyn iyo dagaal weyn u saaray in markabkaas aan la rubin xaaladdu markabku ku sugan yahay waa sida waxaan markaa xukuumad ahaan aan rabaa inaan shacabiga u sheego in go-aankii xukuumadda iyo ganacsatada xoolaha reer Somaliland ee ahaa inaan warqad aan ahayn warqadda xukuumadda Soomaaliland ay siiso maraakiibta ka baxaysa dekedda inaan ugu dhoofin doonin xoolo waa ogtihiin dowladda federaalka inaan berbera iman karin oo aanay rukuso samayn karin cid xamar tagta oo rukusas ka soo qaadataan inaanay dekedda berbera waxba ka rari karin ay xukuumadda Muqdisho joog ku sugani ay shacabiga iyo ummadda reer Soomaaliland ay u qabto ay u hayso waxaana inala gudboon inaynu dareenka lahaano halka ay colaadda ay ka taagan tahay markaa damacsan inaan wada hadalno oo waxa inoo dhexeeyaan wada hadal ku dhamay shacabiga reer Soomaaliland iyo dadka xoolaha dhoofiyaba meel kasta oo xuduud ah oo ay xoolo maraan waxaa lagu dhaqayaa sharciga Soomaaliland waxaa ka mid ah xadka loo yacdo ayaa ka mid ah xalaal wixii hore halkaa maraya waxay israa'aad ahaa ee laga qaadi jiray xoolaha dekedda berbere ka dhoofaya ayaa laga dhoofiyaa haddii caafimaad tahay iyo haddii cashuur tahay iyo haddii khidmad kale tahay waxaa kaloo aan u sheegaynaa xoolahaasu markay xadka ka tallaabaan inaanay dib ugu soo noqon doonin Soomaaliland inaanay dib ugu soo noqon doonin xoolahaasu waxaa loo aqoonsanayaa xoolo dhoofay oo dal kale u dhoofay sidaa darteedna aan la ogolaan doonin in xoolahaasu Soomaaliland dib ugu soo noqdaan
geesta kale guddoomiyaha rugta ganacsiga Soomaali Jamaal Cabdi ayaa isaguna u sheegay warbaahinta in xoolahaasi sidii lagu dhoofiyay ahayd isifa sharci ah isagoo sheegay in go'aanka xukuumadda Soomaaliland ay ku raacsan yihiin
waxaanu si cad u sheegaynaa go'aankii aan hore u gaadhnay ee ah inaan dekedda berbera ka bixin ama deked kale oo Soomaaliland leedahay aanay ka bixin ogolaansho ama ruqsad Soomaaliland bixisay mooyahay haddaan nahay ganacsatadii runti ganacsiga iyo haddaan nahay ganacsatadii xoolaha waxaanu go'aanka la qaadanay xukuumadda waana ka midaysanahay waanu fulayaa saasaanu ku go'aansanay
markabkan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee ka goostay dekedda magaalada Berbere ee xoolo u qaada dalka Saudi Arabia tan iyo intii xukuumadda Saudi-gu ay shardiga cusub ku xidhay xoolaha ka dhoofiyay dekedda magaalada Berbere kaasi oo ahaa warqadda ugu dambeysa ee caafimaadka laga soo qaato dowladda federaalka Soomaaliya taasi oo xukuumadda Soomaaliland ay ku gacansaday lama oga markabkaasi waxa uu ku dambeyn doonaa iyo xoolaha uu sidaaba iyadoo wararka VOA ka helaysa dalka boqortooyada Saudi Arabiana ay sheegayaan in wali ay socoto dadaal la doonayo in arrintaasi lagu furdoomiyo Khadar Maxamed Akule VOA Hargeysa
dhageystayaal waxaa inaga xusuusin ah in ilaa iyo haatan aysan noo suuragelin inaan qadka telefoonka ku helno mas-uuliyiinta dawladda Soomaaliya si aan dhinacooda wax uga weydiino eedeynta Soomaaliland
habeen wanaagsan dhageystayaal halkaad nagala socotaan waa VOA tirada dadkii ku dhintay weerarkii jimcihii ka dhacay magaalada Kismaayo ayaa waxa ay hadda maraysaa 26 qof oo aanay ku jirin dadka weerarka soo qaaday iyadoo dhaawacana uu yahay 56 qof wasiirka caafimaadka ee maamulka Jubaland Dr. Mursal Maxamed Khaliif ayaa VOA u sheegay in 12 ka mid ah dadka uu dhaawaca soo gaaray oo ay xaaladoodu cusleyd la geeyay isbitaalka Erdogan X Digfer ee magaalada Muqdisho haddaba dadka ku dhintay weerarkaasi waxaa ka mid ahaa hodannaaleeye allahu naxariiste oo ahayd saxafiyadu wararka wanaagsan ka tabisa soomaaliya haruun macruuf ayaa taariikhdeedii ka wareystay siyaad cali oo ka mid ah guddiga waxbarashada magaalada minneapolis iyo shaqaalaha senator amy klobuchar oo u tartamaysay madaxweynenimada mareykanka oo markaasi taqaanay hodannaaleeye
hodan waxay ku dhalatay magaalada laascaanood gobolka sool iyadoo qof yar ah ayaa qoysku usoo ahaa jiray dalka Canada waxay ku noolaayeen gobolka Alberta Canada oo hadda ay Soomaali badan degan tahay laakiin waqtigaas Soomaalidu ay ku yarayd ayay u guureen 1984 marka qiyaastii hodan jir meelahaas waan filayaa inay ahayd halkaas ayay iskuulka ka dhigatay waxay la dhalatay 19 walaalo ah waxaa dhalay aqoonyahan runtiina كمل ها مارت وقتنا عن كده مرحلة الصوماليات وقالي هير جوفرنر كان غضي قبل قبل هذا كمل ده ومجلس اللي هو أحمد سعيد نالية هو يدنا وخريج عبد الحسين اللي بدأ بس كده لي واللي بدأ بعد عن قلها ليه فنتي كو مرغيسن والبهرسن ترونتو كدبنا وحاجة شيء كام عدا وحي فهم لغو سوغوري اللي بدي يكون كل سغال بغل سغاشن اللي بدي بحيو سوغوري ترونتو هل كان سواء حيد مركي مارتي سومالي فربدنا عيو سوهاي كريزي واختيه دي مارتي دلقا بربري هل كان سيئي وحي كبلو دي يعني كام حد كأدو مغالو كتالة دوريتك ترونتو اللي هذا وينسر ايي كقب حضي كام حد أو أي براتي علم الـ communication كلاحديد وربعينتا وحيوصل شقيسي راديو إلى حد متدير خصو شقيسي وحيكالو خصو شقيسي بانكر بين غطي وinvestment banking وخصو شقيسي American Bank وحيكالو حسيد مدنين يهدنا دي بغو نغطي جامعة دي وحي قادتي شهادة دهير كلابات جامعة دا وصحف النمادة تبنتا يبعينت تيفية دا وحي أساس تي تلفشن كيلورين تري لانا يلانا ديرتو انتجريشن تيفي كاسو اي انا رانكرو تيديدك هو وحي هاي وضن وحي كدي دي دي صور كان مدو دالك الصومالية دالك الصومالية مروة بلغة بحيو وقاح قح يدل يدع يو قشن قب يو يعني أيي واحد تروين له على صور صور كدول فنتي إنه حلا ليك على صحافته بدونكم إن ذلك الصوماليات وما أنا عدالة فلن يذلك الصومالية مركز صور خلدن أمبي سوق الدنيين مركز هذا وحي إن دون سئني سوق بسوق دين عاج وناجا صومالي دا ذلك إيه ذلك أي سوق الدنيسي هو سوق الدنيسي بدونكم waxay doonaysaa dadka inay tusto in aanay Soomaaliya ahayn meeshan qaraxa iyo dilka iyo dhac kaliya ee wax badan oo wanaagsan ay ka socdaan
waa garta
taasina waa run marka waxay ahayd hadafkeedu taas waa hodan waxay ka fogaan jirtay waxyaabaha siyaasada ee tirinta bumburinta siyaasinta iyo siyaasada waxay xoogga saar jirtay dadka danyarta ah dadka muqmaalka ah dadka shaqaysiyasha ah dhalinyarada waxbarashada waxayna qof dadka Soomaali oo dhan ay sugmad yihiin oo dhamaantood jecel taas ayaa keentay maanta in guri kasta oo Soomaaliyeed waxaan dhigi karaa gobol kasta iyo degmo kasta iyo guri kasta ay maanta maartay laga murugaysan yahay loogana murugaysan yahay marka gobolnimada dadka Soomaaliyeed waxay ka tarjumaysaa qofka wanaagsan dunta wanaagsan jecel in dadka walaaleeyo jecel dadka horumarkooda iyo wanaagooda inuu ka shaqeeyo inay iyagu cadaalad sameeyaan
waye waxaad ii sheegtaa marka go'aanka ah inay ku laabato Soomaaliya sidee ku qaadatay maxaa ku dhaliyay
go'aanka waxa ku dhaliyay inay fatay inay nolosha dadka wax ka bedesho intii karaankeeda in dibka jira urbaha qadka ku haysta in la helo fursad nabad lagu soo waaro waxay qof markasta ka fakartaa sida dadka ee aqligu u fakaraan oo ka fakara maxaa soo socda waxay dhigi jirtay mustaqbalku waa sidee mustaqbalku sidee buu noqonaya mustaqbalka arurinu sidee buu noqonaya maxaa laga danacay dadkan iyo dalkan waynan aqligu shaqeeyaa waa in laga baxa qabiilka marka waxyaabaha ku dhiirigeliyay waxay ahayd inay isbeddel muuqda oo nabadeed sidii looga dhalin lahaa geygin
sayigeeduna uu la dhintay isagana Allah naxariisto labadoodaba naxariisana Allah ka waraabiyo waan idinka taxsiideynaa su'aashay ku dambaysa maxaad isleedahay waa lagu xusuusan doonaa
waxa lagu xusuusan doonaa inay ahayd qof jecel midnimada dadka Soomaaliyeed qof jecel dalka iyo dadka jecel qof jecel in laga baxo dhibkan jira qof jecel inay sawir wanaagsan ka bixiso dalka iyo dadka qof jecel inay wanaag farto dadka iyo soo dhawaansho ayaa lagu xusuusanayaa waxaa lagu xasuusanayaa hal abuurkeedii, furfurnaanteedii, wajo farxanaanteedii iyo kalgacalka ay u haysay dadka Soomaalida oo dhan, oo meel kasta ay tagto iyo magaalo kasta ay tagto aanay hodan marnaba ku qaloonin, ay maartay ay u ahayd meel gurigeedii ah. Marka wanaag ay ka shaqeynaysay ayaa runtii lagu xasuusanaya. Waxaa lagu xasuusanayaa dhalinyarada qurbaha joogta ee kumaankunka ah ee ay ku beertay kalgacalka dalkii, oo qaar badan oo kamidna ay tageen, qaar kaloo badanna ay hadda u diyaar u ahaayeen si ay ugu guuri lahaayeen oo u aadi lahaayeen. Yani istacjib bay maartay dhalinyaradu waxay ku oranayaan marka fasaxan waxaan rabaa inaan dalkii tago, fasaxa soo socda inaan wadankii aado, hodannaalaya ayaan kala socday meel fiican bay soo aragtay. Marka yani waxay ahayd qof ku jirta halgan ay sumcaddii dadka kor ugu soo qaadayso.
Kaasi waxa uu ahaa Siyaad Cali oo ka mid ah guddiga waxbarashada Minneapolis, islamarkaana ka tirsan shaqaalaha Senator Amy Klobuchar oo u tartamaysay madaxtinimada Mareykanka. Waxaana uu ehel uu leeyahay ama la ahaa hodannaaley saxafiyadda Allaahu naxariistee ka mid ahay dadkii ku dhintay jimcihii weerarkii lagu qaaday hotel ku yaala magaalada Kismaayo. Waxaana uu khadka telefoonka ugu waramayay Haaruun Macruuf.
Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenni wicitaanka dhagaystaha. Jacfar Kuukay ayaa inoo haya.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhagaystayaal, idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhagaystaha. Todobaadkan barnaamijka waxaanu ku soo qaadi doonaa cabsida laga qabo iyo weliba ololaha ay bilaabeen ciidamada ilaalada xuduudaha iyo weliba socdaalka ee dalkan Mareykanka ee marka magacooda lasoo gaabiyo ICE loo yaqaano, ololahaasoo ay ku bartilmaameedsanayaan dadka aan sharciga ku lahayn gudaha dalkan Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa arrintaasi shaaciyey, waxaana la filayaa dadkaasi la qabqabto, in la tarxiilo oo dalalkoodii dib loogu celiyo. Waxaa barnaamijka igala qaybgalaya abukaate Cabdiwaaxid Sheekh Cismaan Qalinle oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Cabdiwaaxid, marka hore soo dhawow.
Mahadsanid walaal adiga iyo dhegeystayaashaada, aad baad ii salaamay.
Waayahay, bal marka hore waxaad naga siisaa sharaxaad kooban ololahan ay ciidamadu bilaabeen iyo waxa uu yahay iyo ujeedada ka dambeysa.
Ololahani wuxuu daba socdaa mid hadda ka hor baaqday oo la filayey dhowr usbuuc ka hor, in madaxweyne Trump maamulkiisu uu bilaabo inuu qabqabto dadka uu ugu yeeray inaanay wax sharci ah dalkan Mareykanka ku lahayn, ama lagu amray oo maxkamada Mareykanka ay ku amreen in dalka laga saaro. Marka hadda ka hor buu arrintaa ku dhawaaqay. Waxa lagu bartilmaameedsanayaa dadka bila sharciga dalkan Mareykanka ku jooga. Arrintaasina dabcan waxay qayb ka tahay dadaalka uu ugu jiro madaxweyne Trump iyo maamulkiisu inay runtii ay arrintan dadka soo galeytiga ah ama immigrantska loo yaqaan ay runtii ka dhigaan arrinta ay mudnaanta koowaad siinayaan, dalkana ay xuduudihiisa sugaan sida iyagu sheegayaan, dadka bilaa sharciga dalkan ku joogana si buuxda looga masaafuriyo dalka. Marka waa culays runtii siyaasadeed iyo nabad sugideed oo lagu beegsanayo dadkaasi, waxayna qayb ka tahay ajendaha uu madaxweynahani marka horeba doorashada ku galay ilaa markii la doortay kadibna uu runtii ku hadaaqayey wax badanna uu ka dhaqangeliyey. Marka waa arrin dabcan sida la sheegay bilaabatay maanta, sidoo kale lagu beegsanayo dadka ku dhaqan magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka. Inkastoo magaalooyinkaasi la sheegay inay yihiin magaalooyin kooban, haddana waxa runtii aada loo filayaa oo dadka annaga iyo dadka sharciyaqaanada ay arrimahan u kuulkaraa aan filaynaa, in ay runtii meelo badan oo xataa aan magacooda la sheegin dadka ku dhaqan ay beegsan karaan. Marka waa arrin runtii ay ku sheegayaan qabqabasho, dadka guryahooda loogu tagayo, dadka kale ee la heli karana la qaban karo. Saasay marka rabaan inay ku ururiyaan dadka ilaa 2,000 qof lagu tilmaamay, laakiin run ahaantii cidina aanay ogeyn tiradooda dabta.
دادكا أدودا أما هي أدها أدودا حقوق دا مهاجرين تيكو حقوق دا أدنها أدودا قرينة دا أرنتم ولعبي كموجيين أو dibad baxyaba maalmihii la soo dhaafay ba ka dhacay magaalooyin kala duwan oo dalkan Mareykanka ururadaasi qaar kood dadka waxay ugu baaqeen in ay dhuntaan oo aanay soo bixin oo guriyaha lagu yaqaan xataa ay ka weecdaan oo meelo kale ay ku gabadaan arintan dhinaca xuquuqda marka laga eego culays noocee abay leedahay
ee runtii waxaan aniga iyo dadka nala midka ah oo saad jeestay qareenada ah waxaan kula talinaynaa dadka inay ogaadaan xuquuqdooda haddii guryahooda loogu yimaad qofku xaq ee looguma laha inuu gurigiisa furo haddii sarkaal ka socda ururka ICE ama kooxda ICE ka socda uu kuugu yimaad gurigaaga waxaad xaq u leedahay inaad diido inaad ka furto waxaad xaq u leedahay inaad in qof uu weydiiyo ma haystaan warqad warrant ah oo soo qabasho ah ama baaritaan ah oo garsoore ka soo baxday haddii taas aanay wadaninna qofku xaq uma laha inuu ka furo gurigiisa hadiiba ay dacdo inuu qofku ka furo isagoo ay arrintaasi ay suurtoodo xaq looguma laha qofku inuu hadlo waxaan dadka kula talinaynaa inaanay hadal wax su'aala aanay ka jawaabin sidoo kale wax warqada aanay saxiixin sababtoo ah qofku ilaa uu ku tuso warqad cad oo garsoore ka socota xaq uguma laha inay dadka ay ku qasbaan inay caddeeyaan oo caddeyntooda keenaan ama ay la hadlaan ama wax warqada u saxiixaan marka xuquuqda qofku leeyahay xataa hadduu bilaa sharci yahay waa in la ogaado dalkan waxaa runtii baryahanba la faafinayay oo dadka xuquuqda u dooda ay faafinayeen xuquuq arrimahaas qofka la rabo inuu ku ogaado xuquuqdiisa haddiiba ay dhacdo in la beegsado gurigiisa loogu yimaad saad qiyaasi karto arrintani cabsi aad iyo aada u fara badan bay abuurtay waxa dad badan ay guryahoodii ay ka cabsi qabaan inay tagaan dad kale waxay ka cabsi qabaan meelihii iskuulada iyo ilmahoodu xataa ku jireen inay maaragtay ay cabsi keento shaqooyinkii iyo meelihii ay ka shaqaynayeen marka cabsi guud ayaa ay arrintani keentay cabsidaasina waa waxa uu rabo madaxweyne Trump iyo maamulkiisu oo ay rabaan inay fariin u diraan dadka Mareykanka ku soo wajahan ama bilaa sharci ku jooga in ay runtii arrintaasi u noqoto cabsigelin cagajugleyn iyo in ay runtii ku tala galaan in aanay meel ay ku dhuuman karaan aanay jirin
wayahay qadka telefoonka dhegeysta baa ku jira sidaan qiyaasayo fadlan haddii aad imaqlayso magacaaga iyo halka aad joogto iyo su-aasha aad doonayso inaad weydiiso qareenka sooda
maliban maxamed shirwac waxaan ka soo hadlayaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya qareenka waxaan weydiinayaa haddiise dadka la musaafirinayo ay soomaalidu ku jirto ama soomaalidu ay ku jiraan maxaa la gudboon safaaradda soomaalida ay ku leedahay wadanka Mareykanka iyo xukuumadda Muqdisho haddiiba ay dhacdo in dadkaas ay ka mid yihiin dad soomaali oo wadanka dib loogu soo celinayo
waa mahadsan yahay liibaan waa su-aal fiican wey dadka soomaalida dabcan waxaa jira laga soo bilaabo 2016 sidaa ay qiyaasteedu tahay waxaa la bilaabay in dadka soomaalida toos loogu celiyo dalkii soomaaliya waxaana dabcan arrintaasi ay keentay in dowladda soomaaliya ay Mareykanka wada hadal iyo heshiis ku gaaraan in ay ogolaato in dadka soomaalida ah ee laga masaafurinayo dalka Mareykanka ay dowladda soomaaliya aqbasho sidoo kale safaaradda Washington ku taalla ee soomaaliduna ay siiso waraaqo go home ah ama travel document waxay dadku ugu yeeraan oo ah warqad la leeyahay qofkaasi waan ogolahay in dalkii lagu celiyo marka maxaa la gudboon dabcan mid waa siyaasad xagga Soomaaliya oo dowladda Soomaaliyeed u taal midna waxa weeye dadka dhibanayaasha ah ee iyaga la masaafurinayo dadka dhibanayaasha dabcan waxa u yaal oo ay u furan in ay ka dagaalamaan qaaditaankooda oo haddii ay qareenno qabsan karaan ay qabsadaan sidoo kale ay run ahaantii wixii u furan ee sharci ah ay raadsadaan talo sharci ah xagga safaaradda iyo dowladda Soomaaliya waa arrin siyaasadeed weeyi dabcan dadka Soomaaliyeed ee Mareykanka ku dhaqani ama sharci ha ku joogeen ama sharci sugayaal ha ahaadeen waa dad runtii xuquuqdooda in la ilaaliyo mudan weeyi dalka hadii lagu celinayo Soomaaliyana waa inuu noqdo qof ay laga maarsan waayey oo dhammaystiray dhammaan wixii jaanis ahaa uu halkan ku lahaa oo rajo dambe aanay u oolin laakiin dad badan oo rajo qaba waxa u furan inay dagaalamaan oo ay xaqooda macnaha sharci ahaan baan ka wadaa dagaalka ayna runtii dacwado furtaan oo ay ka dagaalamaan bay xaq u leeyihiin. Marka arrintaas waa arrin dowlad Soomaaliya u taal maxay ka yeelaysaa sababtoo dadka la celiyey ilaa hadda wax xataa xuquuqaho fara badan ay Soomaaliya ka heleen soo dhoweyn ama lagula gorgortamay dowladda Maraykanka in ay dadka ay celinaysa naftooda ay gacan qabsi iyo dib u maaragtay dib u tayeyn iyo horumarin iyo wax uun siiso arrintaasi xataa maanaan maqan. Marka waa arrin runtii u baahan dowladda Soomaaliya arrinta ay ka fikirto. Waxa intaa dheer walwalka iyo murugada ay ku abuurayso dadka qaraabada la ah ee halkan degan oo dad badan waxa jira xaasaskoodii la qaaday macnaha xaasas ereggoodii la qaaday waalidiin ilmahoodii la qaaday marka dadku aad iyo aad bay runtii u dhiban yihiin. Marka arrintaasi waa arrin dowladda Soomaaliya looga baahan yahay inay yacni mowqif cad oo cilmiyeysan oo ku dhisan dadka ay arrintaa go-aan ka gaaray.
Waa mahadsan tahay. Haddii aan ka dhex galo dabcan dadka la celinayo oo wadanka lagu celinayo qaarkood waxay ku doodayaan in wadankiiba aanay ka jirin nabadgelyo oo naftooda ay halis geli karto haddii Soomaaliya lagu celiyo. Waanay dhacdayba oo qof ka mid a dadkii Maraykanka laga tarxiilay oo Soomaaliya la geeyey baa lagu dilay magaalada Muqdisho. Arrintaasi kiiskooda maxaa xooga oo ay u yeeli kartaa?
Run ahaantii anigu waxaan ka mid ahay qareennada matala dadka noocaas ah. Mar walbana maxkamadaha waxaan kaga doodaa oo looyarada ila mid iyo ay kaga doodaan Soomaaliya waddan ammaan ah oo lagu celin kara dadka ma ah. Inkasta oo kiis gaara ama kiisasku ay kiis walba uu gaarkiisa yahay oo duruuftiisa iyo macluumaadkiisa uu wato guud ahaan, laakiin Soomaaliya dal ammaankiisu sugan yahay oo qofka muwaadinka ay uu heli karo meel gabood ah ama sharci iyo nabad sugid iyo hay-ado ammaan oo ilaaliya qofka xuquuqdiisa oo laysku hallayn karo inaanay jirin baan annagu ku doodnaa. Waan ognahay horumar fara badan baa la samaynayaa oo dowladda iyo dhismihii dambe iyo baarlamaanada iyo siyaasadda Soomaaliya dhismaheedu horumar fara badan baa jira, laakiin inta badan kiisaskana soo maraya dadkaasi meelaha ay kasoo jeedaan meelo fara badan oo lagaba yaabay inay ugu jiraan kooxo Al-Shabaab iyo ay ka mid yihiin waa jiraan, meelo kaloo ammaankoodu aanu sugnayna waa jiraan. Marka waa dhab weeyi in dowladda Maraykanka si daba loo fahamsiiyo waa muhiim in aanay Soomaaliya maanta ahayn meel lagu celin karo dad fara badan oo la hubin karo inay ammaankooda lagu sugayo meelahaas. Saad sheegtayna waxa dhacday oo lanoo soo wariyey warbaahintuna sheegtay ugu yaraan qof ka mid a dadkii la celiyey inuu xataa qaraxyada qaarkood ku geeriyooday. Qofkaasi wuxuu ahaa qof dalkan Maraykanka yimid oo anigu mooyaro isaga la shaqeeyey baanu saaxiib nahay oo ii sheegay anigu toos ulama shaqaynin. Qofkaasi magangelyuu Maraykanka weydiistay, waxyaabuhu ku doodayna laga yaabay inay ka mid ahayd haddii meesha laygu celiyo waxaan khatar ugu jiraa in aan qaraxyo iyo ku dhinto wax la mid ah. Tiina waa ay dhacday. Marka arrimahani waa arrimo xasaasi ah ee dowladda Soomaaliyeed laga rabo inay si daba u waajahdo, laakiin arrintaasi dowladda Maraykanka gudaha ay ka fariisatay waxayna isku hadlaynaysaa wada shaqeyn ay ka haysato dowladda Soomaaliya qayb ahaan.
Way waad mahadsan tahay dhegaystaha qadka ku jira kale. Walaal, su-aasha aad doonayso inaad weydiiso abukaate Cabdiwaaxid Qalinle Sooda, marka hore adoo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabaya.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Sayid Cumar Roobla Carroole, waxaan ku suganahay magaalada Dhuuso Mareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. su-aashayda koowaad ee aan safiirka weydiinayaa waxa ay tahay haddii madaxweynaha abukaata aan weydiinayaa waxa ay tahay maxaa la gudboon qaxootiga Soomaalida ah ee ku dhaqan waddanka Maraykanka oo aan sharciyada haysan haddii uu madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay in la masaafurinayo guud ahaan wixii aan sharci haysan oo ku dhaqan dalka Maraykanka.
Run ahaantii dadka Soomaaliyeed ee sharci raadiska ah gudaha dadka jooga qaxooti annagu uma naqaan sharci ahaan. Qaxooti waxa loo yaqaan dadka waddanka banaankiisa jooga ee aan weli Maraykanka soo gelin. Qofku haddii uu Maraykanka soo galo gudihiisa refugee lama dhaho, waxaa la yidhaahdaa asylee ama asylum asylee applicant oo qof dalbaday weye sharci raadsanaya. Dadkaasi isku wadaa xaalad ma aha, xaaladahoodu way kala duwan yihiin. Qaar baa sharciyadoodu u xiraysan yihiin oo
weli intay maxkamadii diiday rafcaan qaatay oo xabsiyada ku jira qaar baa xabsiyada aan ku jirin oo banaanka jooga oo sharciyadinta loo diiday waraaqo ku meel gaar ah oo waddanka ay ku joogaan la siiyey oo sanadkiiba hal mar loo cusboonaysiiyo qaar waxaa jira aan sharciba ku joogin oo iyaga oo maxkamadii inta ay diiday kadib dhuumaalaysi waddanka gudihiisa ku jooga qaar baa weli sharciyadoodii dacwadoodii koowaad ba aan la dhegaysanin marka sharci ahaan way kala xaalada duwan yihiin dadku guud ahaan si qofka dadkan hadda la sheegay isbadaarka loo beegsanayaa waxa weeye dadkii intay maxkamado kiisaskoodii ay maxkamada dhegaysteen si toos ah markii dacwadoodii loo dhegaystay ay garsoorayaashii maxkamadaha diideen dacwadoodii kuna xukumeen in dalka laga masaafuriyo dadkaasi markaa qaar waxay isugu jiraan qaar rafcaan u xiriirsan yahay oo maxkamadaha ka sarreeya rafcaan ka dalbaday rafcaankaasi marka uu ku xiriirsan yahay waa laba nooc mid waxa weeye in rafcaanka laftiisa lagu ogolaado in inta rafcaanku socdo aan lagu saari karin midna waxa weeye in laguidhaa rafcaan baa kuu xiraysan laakiin amarkii hore ee lagaaga saaray dalku waa uu taagan yahay waana lagu qaadi karaa marka arrintaasi waa arrin sharci ah oo qofku la rabo inuu looyar kala tashado ma u furan tahay in isagoo rafcaanku u xiriirsan yahay haddana uu wax isay la yidhaahdaa jira oo inaan la tarxiili karin ah marka dadka waxaa la gudboon isku wada qadiyad ma aha isku wada xukun ma aha waa in qof walba gaarkiisa looyar ula tashado oo uu eego bal in uu rajo leeyahay ama wax uu kaga badbaadi karo qabqabashada laftiida waxaa sidoo kale muhiima in la ogaado inkasta oo laleeyahay dadka sidaasabaa la beegsanayaa waxa haddana aan laga aamin ahayn oo suurtagal ah haddii guri lasoo galo oo hal qof magaciisa la wato oo qofkaa markaa isaga la qabto dadka kale waxaa u furan qoladan immigrationku inay yidhaahdaan adna madad sharci baa dalka ku joogta adigu sharci miyaad ku joogtaa oo ay su-aalo weydiiyaan oo dad kale oon xataa magacooda la wadanin ay baaraan arrimo immigrationkooda ah qofka haddii la baarana haddii aanu sharciga wax ka siiyihiin oo wax uuna inay qaladii soo baxaa dhici karta dadkaa laftooda waxaan uga digaynaa inay dhici karto in iyaga laftooda markaa faragelin lagu samayn karo iyagoo marka hore bartilmaameedkii horeba ku jiray sababtoo ah mar haddaad irida furto ood hadasho waxa weeye xaq baad siisay inay wixii kale ee xuquuq aad lahayd xuquuq baad markaa qayb ahaan ka tanaasushay faragelin baad ogolaatay iyo in lagu sii baaro su-aala lagu sii weydiiyo sidaa awgeed muhiim waxa ah qofku in aanu irida ka furin iyadoo aan la wadanin search warrant ama warrant ama amar maxkamadeed oo baaritaan ama soo qabasho ah haddii uu furana uuna afkiisa furin looyara dalbado wax warqadana aanu saxiixin dalkan xuquuq baa jirta sidaa awgeed annagu looyar ahaan waxaan ugu taagannahay inaan sugno xuquuqda dadkaasi haddii aad inta aad waranto hadda warqad lagaa saxiixana looyara ahaan annaga way nagu adkaanaysaa inaan ku difaacno sababtoo hadda waxaa lanagu isticmaalayaa saxiixa aad saxiixday iyo waraysiga aad dhigtay
waayahay dadkan hadda la raadinayo ee laga yaabay in arrintan ay saameyso ma ku jiraan kuwa waraaqaha kumeel gaarka ah haysta ee t p s ka lyihaa
sida hadda ay iyagu sheegayaan t p s ka dadka la siiyey waxaa loo ogol yahay muddadaa t p s ku ay socoto inaan la saari karin ma filaya markaa dadkaasi inay ku jiraan laakiin dad badan oo t p s haysta oo waxaa jira amaradooda sidaan kuu sheegay lagu amro inay dalka laga dhoofiyo aamin ma laga yahay arrintaas ma garan karo waxay yeeli karaan qoladan obama sorry trump administration ama maamulka madaxweyne trump laakiin sida guud ahaan aan filayno dadkaa t b s ka haysta si gaara looma beegsanayo kumana jiraan dadkan sababtoo ah ogolaansho ayaa la siiyey inay dalka sii joogaan mase suurtagal tahay inay tacadiyaan oo nimankan aisto ay dadkaas wax iyaga laftooda ay si qalada u qabtaan way dhici kartaa laakiin ma filaya run ahaan waxaanan aaminsanahay qof walba inuu digtoonaado dadka t b s ka haysta iyagu cabsi badan ma filaya inay jirto laakiin qof walba inuu maaragtay haddii xiriir lala soo sameeyo uu looyar raadiyo ama la hadlo ayaa muhiim ah mase filaya dadkaasi inay hadda ku jiraan sababtoo iyaga waxaa la siiyey joogitaan ilaa muddo hal sana ah
dabcan waxaa jira maayaro magaalooyinka la tilmaamay hadda hawshu ay ka bilaabatay madax ka ah oo sheegay inaanay la shaqayn doonin ciidamadan qabqabanaya muhaajiriinta arrintaasi maxay soo kordhin kartaa
runtii arintaasi waa arin anigu aan soo dhaweynayo, waa arin fiican. Maayaradu waxay qabaan siyaasadan ah in inta dowladda federaalku soo gasho magaalooyinkii waaweynaa ee Maraykanka, qoysaskii nabadda ku deganaa la khalkhal geliyo. Arintaasi waa arin dhib ku ah magaalooyinka waaweyn ee maaragtay Maraykanka, waayo dadka qaar badan oo bilaa sharci ah waxaa jira dad caruurtooda halkan ku dhasheen, shaqeeya, mataqaan communitiga dad ka dhex muuqda ah iyo bulshada ka dhex muuqda. Marka arintaasi dabcan waxay soo kordhinaysaa inay ku adkaato hay-addan ICE in ay runtii dad badan qabqabato, sababtoo ah inta badan waxay adeegsadaan oo jecel yihiin inay adeegsadaan booliiska magaalada iyo nabad sugidda iyo hay-adaha nabad sugidda ee magaalada. Marka magaaladii haddii maayarkeedii ama duqeedii uu yiri lama shaqaynayno, arrintaasi waxay adkeynaysaa shaqadii iyo qabqabashadii bay adkeynaysaa. Laakiin iyadoo taasi jirto, haddana waxaa aan filayaa in xataa magaalooyinka kasoo horjeestay arrintan in iyaga laftooda qabqabashadaasi xoog leh ama si xawliya lagu qaban karo loo fulin karo baan filayaa. Iyada
dadkan haddii la qabqabto, xabsiyada muddo intee la-eg bay ku jiri karaan ka hor inta aan la masaafurin oo aan dib loogu celin waddankii ay ka yimaadeen asal ahaan?
Runtii way adag tahay in la sheego arrintaasi inta ay qaadan karto dadka la qabqabto intee ayaa lagu masaafuriyaa. Masaafurintu arrin sahlan ma aha, oo macnaheedu maaha inta maanta lagu qabto in berita diyaarad lagu saarayo, process bay martaa. Waxaan aaminsanahay weliba dadka soomaalidu ku jirto, hadday Soomaali ay jirto dad Soomaali aho, in la qabqabto, inkasta oo hadda dadka aada loo beegsanayo siday sheegayaan iyagu ay yihiin dadka ka yimid koonfurta Maraykanka, koonfurta dalalka Amerikada koonfureed inay yihiin, laakiin dad Soomaali haddii ay kamid noqdaan dadka la qabqabanayo, waxay u baahan doonaan hay-adda dowladda Maraykanku inay ogolaansho iyo waraaqihii travel documentiga ama lagu masaafurinayo ka hesho safaaradda Maraykanka ee Soomaalida ee ku taala Washington, dowladda Soomaaliya marka ay wada shaqayn ka hesho. Marka processkaas dabcan muduu qaadanayaa, intaa la qabqabtay dabcan haddii si dhaqsaa loo yaro looga soo xiriirana, wixii xuquuqee kale haddii maxkamadaha wax rajiyi ku dhiman tahay waa la qiimeyn karaa. Marka muddo qaadanaysaa diyaaradaha laftoodu hal mar lama wada qof hadda uma qaadaan, inta badan waxay wadamada fogfog oo kale way isku daraan dadka, oo waxa laga yaabaa dhowr iyo labaatan Soomaali ah, dhowr iyo labaatan Kenyati ama Sudanese ama Yemeni, ama adii dadkii isku riijanaba hal diyaarada la saaraa. Inkastoo baryahan dambe dadka qofqof xataa ay diyaaradaha caadiga commercialka ah ganacsiga caadiga ay saarayeen, marka waa arrin aan la hubin oo la ogeyn, kolba siday logistically ay diyaar u yihiin bay ku xiran tahay. Marka lama sheegi karo, lama odhan karo bil gudeed baa lagu celinayaa ama laba bilood, waa arrin runtii ku xiran qaabka ay diyaar u noqon karaan iyagu haddow maaragtay, iyo sida ay diyaarada iyo xuquuqda dadkaasi iyo arrimahaas oo dhan ay maaragtay uga baarandayn karaan.
Waxaa jiray Soomaali sidan oo kale hore loogu qabqabtay oo xabsiyada ku jira, qaarkood intaa la masaafuriyey bay diyaaradii dhex kasoo celisay. Dadkaas warkooda intee buu ku dambeeyaa?
Dadkaasi waxa ay isugu jiraan dhowr nooc. Waxaa jira qaar la celiyeyba hadda oo dalbaday maaragtay, oo inta ay ka rajo dhigeen wadamadii Soomaaliya, wadankii Soomaaliya la geeyey, qaar kaloo la soo daayey baa jira, qaar kale weli waa xiran yihiin. Dadkaas dabcan garsoore jooga gobolka Florida ee magaalada Miami ayaa xukumay in dadka la joojiyo qaaditaankooda, lana siiyo chance ay isku matalaan oo ay kaysaskoodii dib loogu fiiriyo. Marka qaar ka mida waa la soo daayey, qaar ka midana sidaan sheegay waxay codsadeen in la celiyaba. Qaarna weli waa ay dagaalamayaan oo howlahoodii waa ay macnaha sharci ahaan dacwadahoodii waa ay wataan.
Cilad yar baa naga haysata dhinaca qadadka telefoonada oo dhageystayaasha qaarkood marka ay qadka soo galaan isma maqlayno. Arrintaas aad baan uga cudur daaranaynaa. Dabcan intaan wareysiga ku guda jirno ama barnaamijka wicitaanka dhageystaha aan ku guda jirno, haddii ciladani ay inoo hagaagto amaba aan ka gudubno, dhageystayaasha waan qaabili doonaa wicitaankooda iyo su-aalahooda. waxaa isweydiin mudan dabcan madaxweyne Trump ba arintan hadda ku dhawaaqay oo hawshan ku amray ciidamadu in ay fuliyaan maamuladii isaga ka horeeyay dad sidan oo kala ah aan sharci haysan wadanka way joogeen waana ku noolaan jireen dadkaasi maamuladii isaga ka horeeyay qaab noocee ah bay ula dhaqmi jireen
run ahaantii qabqabashadu waa ay jirtay awalba oo Mareykanka mar walba waa ay socon jirtay in qof la qafto guriga loogu yimaad ama meel kale isaga oo isa soo dadka waxa jira dad badan oo la yiri saddexdii bilood lixdii bilood sanadkii hal mar isa soo diiwaangeli oo ogeysi isa soo ogeysi marka meelahaas la iska diiwaangelinay marka ay tagaan la qaban jiray waa ay jirtay laakiin laba arrimood bay kaga duwan tahay hadda middani ta koowaad waxa weeye tirada dadka ee la beegsanayo oo aad iyo aad u fara badan iyo sawaxanka siyaasadeed iyo cabsigelinta iyo cagajugleynta marka cabsi jawigan la abuuray cabsida ah habeen iyo dharaar dadkii lagala kor taagan yahay hanjabaada taasaa uu kaga duwan yahay iyo tirada dadka ee la beegsanayo iyo run ahaantii sida xoogga leh ee uu awood dheeraad ah u siiyey hay-addan ICE iyo hay-adaha kale nabad sugidda waxyaabahaas uu kaga duwan yahay laakiin madaxweyne Obama laftiisu aad iyo aad buu dadka u musaafurin jiray oo tiraa xataa waxa la sheegayaa oo marmarka qaarkood xataa la sugayaa tirada uu Obama uu ka saaray dalka ayaa ka badan midda uu ka saaray Trump
dhegeyste ay u suurtageli weyday in telefoonka u soo galo oo email noo soo diray baa wuxuu leeyahay magaalooyinka aadka loo hadal hayo ama laga baqdinta qabo in arintan ay soo gaarto ma ku jiraan kuwa ay Soomaalidu ku badan tahay sida Columbus Ohio oo kale Minneapolis oo kale Seattle oo kale ma ku jiraan
maya kuma jiraan ilaa hadda Minnesota magaalooyinka Montana Minneapolis St. Paul iyo Columbus sida igu ogaalkayga kuma jiraan meelaha afka lagu dhuftay laakiin wax ma aamini karo hadalkaas guud ee ah magaaladaas kuma jirto iyo taasa ku jirta anagu waxaan qabnaa dadkayga looyarada iyo dadka la mid ah inaan kubi ahaan la isku halayn karin hadalkaasi meel magaceeda la sheegay iyo meel aan la sheeginba in dadku heegan ahaadaan oo ay arinta xuquuqdooda ogaadaan
abukaata qalin le aad baad u mahadsan tahay barnaamijkii waqtigiisii baanu gaarnayba aad baan kuugu mahadnaqayaa
aad iyo aad u mahadsan tahay walaal adiga iyo koox iyo maartay asxaabtaada COA iyo dhegeystayaashba
waxaad dhegeystayaal intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan barnaamijka waxaa iigu marti ahaa oo aan u mahadcelinayaa abukaate cabdiwaaxid sheekh cismaan qalinle oo fadhigiisu uu yahay gobolka minnesota ee dalkan maraykanka barnaamijkana waxaannu ku qaadaa dhigaynay ololahan cusub ee ay ciidamada xuduudaha iyo weliba socdaalka ee dalkan maraykanka ay ku beegsanayaan dadka aan sharciga lahayn ee ku sugan waddankan maraykanka dhegeystayaashii qadka telefoonka kaga qayb qaatay iyagana waan u mahadnaqaynaa tan iyo kulanti dambe dhammaantiin waxaannu idin leenahay nabadgelyo
jacfar kukaay ayaana la socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha haatanna ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waxaa soo jeedinaya axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegeystayaal markii wax dhacaan wax culusi hadday dhacaan waxaa la isweydiiyaa maxay u dhaceen waxaa la kala towdaayaa u sabab ahaa waa la is-eedeeyaa adaa nool ahaa iyo maya adaa nool ahaa ayaa debin lagu raaga dabadeed markay miyuusato oo wixii dhacay la eedo ayaa la isu soo fadhiistaa jiid aan ku jiiday waa gacmadaalis mahmaahdii ahayd intay is-xusuusiyaan ayay wadan iyo waaxid waxay is-haybiyaan hooy wixii dhacayba dhacee ba ayay hoogga ka dhashay sidee baynu u furdaaminaa dalluunta aynu gunteeda ku wada shalwannay محاينا قصة عاركرة كل كاس بني ولا بمال كلستا وقدام بايستانا دقن يويلير يمعنقك أنا رادسة أو إذن انتي قيد سقحران أيا أوليقة سمطريها أتيسة لقوم المرا يالكينة يسيد الأوقية هاي تيرمالها دباتوين كدقالة دي سوكي أيكو مركزين قرنكي سوماريين إعلما قب إيا قرنشب قاچا إيا معلول قح إيا مقحومو دوسي إيا قورسي إسكالاقوقب إيا إسعليسي دولت قباليد إيا أفر ربعشان إيا أيان درقستا ومانك آذانها كسو دعي كريسا dadka dhawaan soo galay gabay jahaa wareer ku magacaaban oo arimaha ku saabsan hilaada 2012kiina uu tidiyay Axmed Colaad oo abwaan qoroone lagu garan og yahay ahna gabyaha reer Hargeysa waa gabay dheer oo qayb ka mid ah aan ka soo dhanbalan doonee wuxuu ku bilaabayaa arar ay tiraan ya aadihi ka muuqato arar xambaarsan walaaca iyo walbahaarka kala soo gudboonaaday basambaaska ay Soomaalidu ku sugan tahay isla markaasna in kamida wixii geeyay oo inagu xusuusinayo si gaar ah wuxuu uga murugoonayaa minnimadii luntay oo ku tilmaamayo toohorad meel fogaan badan ku ambatay iyo hoog wixii lumisteeda laga dhaxlay wuxuu kale oo gabayda ugu baroonayaa dhalinyaradii iyo waayeelkii qiimaha lahaa ee dagaaladii sokeeye ay salfadeen wuxuu yiri xalay tuubihii dhacay markaan jiifka qaban waayay kiilaashinkii waxaan fadhiyey goob jadeen badan ee jawigan ka faalloonayay iyo jahawareerkii toomihii waxaa iga jaro jiilkii iga gooyey jiritaankii soomaalidan jeexna laga hayne jilbis waaleyba jeedhuu suntaday jiitintuu rogay jilkiisada adduunyada waxaa sabi jaraadaya taqaaqdoodu waa ii baxdaa jiidha waa beliye jambaq iyo wixii jabicsanaa looma jiirnaxo eh haddaan jamac uu imaam lahayn jaa-is noqon waaye jahagudubka araxdeenna jaban jaan iska hallaabay jabad baan ka raacdaynayaa jahoraddeennii intaa markuu yidhi ayuu u gudbay si koobanna wax uga taabtay burburka ka hor siday ahayd iyo eedda qaranjabka cidda ay la tahay inay iska leedahay taasoo si guud ahaaneed uu dhabarka ugu saarayo ciidamadii 1996kii talada dalka la wareegay oo markii dambe intay dhexdooda ka qaybsameen ku dagaalamay kala jiidashada kursiga iyo anfaaciga yar ee ku laran siday la tahayna taasi waa wixii sababay in ummadda cadowgeedii taariikhiga ahaa loola galo lana guddoonsiiyo dabadeedna intuu ku dhiirado waa cadowgeeye uu dhulkeeda ku xukumo si walbana ugu duleeyo wuxuu yidhi dad isjecel gacmaha wada jiraa jabiye qayrkooda jamhuuriyaddu waagay jirtae gees u wada jeeday haska jirif badnaatee intaan iilka lagu jiidin jeeraaradii hore raggii joogay baa garanay maantana jamboob baynu nahay maantana jamboob baynu nahay jaaba jaaba ah jabaadihii la eed iyo sharkii jiibta loo tumo ayaa jid qaloocan bay nagu fureen oo jariimadahe waa saxiib jahligu leeyahay oo joogay weligiiye haddaanse taliski jowr falin dagaal lama jeclayseede misna lama jikaareen hadday xaqa ku joogaan ee jaafiga qabiilka iyo dulliga uma jidbooteen wuxuu ciyirta aakhiro raggii jawharta ahaaye jaranjaradu say ula duntay iyo jaa-ifada gaadhay waxba yaan jibaadkii iyo wixii jiray ka sheekayn tudocyada dhexe ee gabayga ayuu axmed ku soo qaadayaa faragelinta qaawan ee shisheeyuhu siday qarannimadii u harakaysay gaar ahaan waxay diiradda u saaran tahay ciidamada darisyada ee gudaha dalka siday doonaan ugu saqaafaya iyaga oo aan waxba gashanna si qasab ah hantideeda uga saami qaadanaya wuxuu yidhi gumaysiga jinaha naga xiray ee taaska nagu dheera ee mudanihii tuuq yiraa jeedalka u haysta jubba kuma caweyn jirin markuu jarankii noolaay. Qaybta gabaga ugu dambaysa ayuu Abu Anqoran kaga calaacalayaa hamigii dadweynaha Soomaaliyeed siduu gacmaha madaxdooda ugu burburay ee 62 gumaysiga ka xorowday jiritaankoodu uu mar walba halista ugu jiro. Markaas uu soo jeedinayaa tala ay dulucdeedu tahay waxaan midnimo ahayn inaysan kaga bixi karin indhaxumada ay ku nooshahay, waxaan midnimo ahayn aanay cadowgeeda isaga rabi karin. Wuxuu yidhi jumladkaga haddaan faaqido soo jimbaca dooda isticmaalku suu noo jarjaray jeerkii nala boobay, jirku way dubaaxshaa markaan sii timimco tigtigiya wajeer iyo intaan jarar u baaqaayay ee aan jabuutaay lahaa jarahayay kaalay maantana jabkii soo haraa muran ka joogaay. Allow yaa xuduudahan jinniya oo danaga jiida, allow yaa halbowlahan jarjaran joojin kara dhiigga, allow yaa shacbigu waa jircaye gees u wada jeesta. Mase hadday jabaar la igmado oo jool ku falin weyday jafaqaan dhammaan wuxuu dhalaa jab iyo aafaada jaxar ku hadli maaye. Intaan siinka ka higaasay waa tara aan soo jeediyaye seef kumaan jarine markaad si cadowga jeedaabisaan jooga garabkiina miyaydaan midnimo waajanee jimicsanee dhowrin. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa aynoo jooga waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba ilmo.
Waa hagaag dhegeystayaal, waxaa intaasi noogaga dhalan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha oo uu soo jeedinayay Axmed Faarax Cali Idaaja. Wararkii ciyaaraha waxaa hadda socota ciyaar dhex maraysa xulalka Tuniisiya iyo weliba xulka Senegal. Cabdiqaadir Mursal, waxaan ka daawanaynay shaashadda ciyaartaasi, maxaa kaaga baxay ilaa hadda?
Ciyaartu waa eber iyo eber, marka aad ayaa laisugu weeraraya. Kubad haysashada waxaa ku wanaagsan Senegal, laakiin markaa fiirisid weerarka fursada ay helayaan xulka Tuniisiya, inkastoo Senegal ay fursado helaan, Sadio Mane oo kale ayaa gool hayaha u gooyay kadibna banaanka ayuu marsiiyey. Waa ciyaar sama final ah, laakiin waxyaabaha cajiibka ayaa waxaa ka mid ah inaysan aad u xiiso badneyn, garoonka ma buuxo markaa fiirisid. Marka sidaa daraaddeed, qayb saddex meelood meel ka mid a garoonku waa faaruq, lama daawanayo. Horena umaysan dhicin kulan ka tirsan sama finaalka koobka qaramada Afrika oo haddana sidaas garoonka faaruq u ah.
Waa gartay, marka maxaa laga filan karaa oo yaa la dhihi karaa waa uu badin karaa oo uu gaari karaa finaalka, inkastoo aan la saadaali karin labada xulna ay ciyaartooda hadda isku dheeli tirneyd?
Sida hadda ay ku socoto markaa fiiriso, waxaa dhici karta in loo baahnaado in waqti dheeri ah lagu daro oo ay rigooriyaal ku kala bixi doonaan. Markaa fiirisid qaabka ay u difaacamayaan labada kooxoodba, qolana ma doonayso in fursad ay ka baxsato oo gool laga dhaliyo lagu ciqaabo. Marka sidaas daraaddeed waxaa moodaa ciyaarta in qaab difaaceed ay tahay, wax walba ayaa la fili karaa, laakiin sidii loo bartay kulamadii lasoo dhaafay ee wareegyada knockout-ka waxay u muuqan doontaa in waqti loo baahdo haddii sidan ay kusii socoto.
Ciyaaryahan Niyan oo weerarka uga ciyaara xulka Senegal iyo ciyaaryahanka kale Mane fursado wanaagsan ayay iska khasaariyeen, laakiin ciyaartooyda Tuniisiya inkastoo ay goolka u dhowaanayeen weli kubad maaragtay halis ah ma aysan ku ganin golahayaha Senegal. Waa arki doonaa natiijada ka soo baxda,
laakiin boxka ama sanduuqa way soo galayeen diilinta 18-aad oo Senegal dhowr jeer ay soo galeen. Marka taasaa loo filin karaa kasrijna haddii aa aragtay aad u fursadaha u abuuraa, marka khibradiisa ayna ku socotaa Tuniisiya.
Aad iyo aad ciyaaryahan Wahbi Qasraj qadka dhex uga ciyaara xulka Tuniisiya. Dhegeystayaal, natiijooyinka kasoo baxa ciyaarahaas idaacadeheena xiga ayaad ku maqli doontaan. Idaacaddeenii fiidnimona waa naga intaa tan iyo inta aan hawada dibdan ugu kulmi doona idaacadeheena xiga. Waa Cabdulqaadir Mursal Samakaab iyo anigoo ah Nuur Xasnuur iyo Maxamed Sandheere oo farsamada inoo jooga oo idinleh sida iyo habeen wanaagsan.